นางไปทำเป็นกบฏทางเมืองตักกศิลาแล้วก็ให้เจ้าชายสุนาระยกกองทัพไปปราบกบฏอยู่ทางนี้ก็พนางศิษยรักษิตก็ปลอมคำสั่งพระเจ้าโศกให้ไปลงโทษเจ้าชายสุนาระว่าทำงานเพี้ยงพล้ำไม่ถูกต้องตามนโยบายโดยการควักพระเนตรเจ้าชายสุนาระออกทั้งสองข้างแล้วก็ถอดออกจากฐานันดรศักดิ์เป็นไพร่เจ้าชายสุนาระก็เปลี่ยนฐานะเป็นวันพกตาบอดเดินทางร่อนเร่ขับขี่ตะลำนำแลกอาหารเขากินข้าพระเจ้าโศกก็ไม่รู้เรื่องว่าลูกชายไปตกระกำลำบากที่ไหนนึกว่าไปสบายทางเมืองปลายแดนแล้วตั้งให้เป็นแม่ทัพออกไปคงจะไปปราบกบฏลาบคาบหมดสิ้นเสี้ยนน้ำปกครองทางเมืองตากาติลาต่อไปวันหนึ่งได้ยินเสียงวันนี้พกร้องลำนำจำเสียงได้เป็นเสียงเจ้าชายกุนาระให้คนออกไปดูว่าเป็นเสียงใครมาร้องมาเล็กมาทูลบอกว่าเป็นขอทานตาบอดคนหนึ่งมาร้องเพลงที่หน้าวังเจ้าชายกุนาระพระเจ้าโศกบอกว่าแต่ว่าเสียงเหมือนกุนาระลูกของเราเพราะฉะนั้นขอให้ตามขอทานคนนี้เข้ามาเมื่อตามขอทานคนนี้มาแล้วพระองค์ก็จำลูกชายพระองค์ไม่ได้ลูกชายก็ไม่อยากจะให้พระบิดารู้ว่าตัวเป็นใครเพราะยังนึกว่าคำสั่งที่แม่เลี้ยงสั่งให้ทำกับตัวน่ะเป็นคำสั่งมาจากพ่อยังนึกอย่างนั้นยังกลัวอาญาคือความผิดอยู่ก็ไม่กล้าแสดงตัวเป็นใครพระเจ้าโศกก็ขอร้องให้วันนี้พบผู้นี้ขับลำนำให้ฟังเมื่อขับจบพระเจ้าโศกก็รู้แล้วว่าท่านคนนี้ไม่ใช่ใครตัวชายกุนาระเป็นแน่เรื่องก็แดงขึ้นเมื่อเรื่องแดงขึ้นแล้วพระนางปิติรักษิตก็ต้องรับกรรมคือถูกประหารชีวิตและเจ้าชายตุนาระเองก็ได้อาศัยพระอุปคุตอรหันต์แสดงธรรมให้ฟังก็เรียกว่าตาหายบอดตาหายบอดในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าได้ธรรมจักขุก็ได้เพราะปรากฏว่าเจ้าชายตุนาระนั้นในที่สุดได้ออกบวชแล้วก็ได้บรรลุพระอรหันต์เพราะฉะนั้นว่าสมบัติก็จึงไม่มีผู้ที่จะรับช่วงต่อไปจากพระเจ้าอโศกราชสมบัติก็ตกอยู่กับพระราชนัดดาพระราชนัดดามีชื่อว่าเจ้าชายสัมปทิไม่นับถือพุทธศาสนานับถือศาสนานิโครนาตบุตรศาสนาเชนเจ้าชายสัมปทินี่ได้จับพระเจ้าอโศกไปกักบริเวณไว้จับพระอัยตาไปกักบริเวณเอาไว้แล้วก็ห้ามให้พระเจ้าอโศกทำบุญทำทานกับพุทธศาสนาต่อไปไปกักบริเวณเอาไว้หมดอิสรภาพเวลานั้นพระเจ้าโศกก็แก่ชรามากแล้วไม่รู้จะทำยังไงหลานชายเป็นกบฏอันนี้ก็กำโกงกำเกรียนนะครับพระเจ้าโศกเคยแช่งแย่งสมบัติที่ชายมาก่อนที่จะนับถือพุทธศาสนาก็เคยทำอย่างนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมเวทนียกรรมมาสนองในวันที่จะสิ้นพระชนน่ะพระเจ้าโศกน่ะเสวยลูกสมออยู่แล้วก็ตรัสถามบรรดาอำมาตย์บอกว่าเวลานี้ชมพูทวีปใครเป็นใหญ่พวกอำมาตย์ก็พูดบอกว่าพระองค์น่ะสิเป็นใหญ่พระเจ้าโศกก็สั่งบอกว่าถ้าเราเป็นใหญ่ทำไมเราจะทำบุญทำทานตามใจเราสมัครไม่ได้เราจะเบิกเงินในพระท้องพระคลังมาทำบุญก็ไม่ได้จะไปไหนก็ไม่ได้เอาเรามากักบริเวณไว้ทำไมเพราะฉะนั้นเวลานี้สมบัติในตัวเราก็มีเพียงลูกสมอครึ่งผลให้เจ้านำลูกสมอครึ่งผลนี่ไปถวายพระที่วัดสุกุตารามแล้วไปบอกให้พระท่านทราบไปว่าจงดูผลของความเป็นจักรพรรดิของเราในชมพูทวีปเถอะในที่สุดก็ไม่มีอะไรเป็นของแน่นอนจีรังสักอย่างหนึ่งสมดังคำพูดของพระพุทธเจ้าที่ว่าสังขารไม่อนิจจังอย่างนี้แหละให้พระท่านทรงธรรมสังเวชพระเจ้าโศกก็สั่งอย่างนั้นแล้วก็มอบผลสมอครึ่งผลให้กามหาเล็กนำไปถวายพระวันนั้นเองพระเจ้าโศกก็สวรรคตเมื่อสวรรคตไปแล้วการปกครองอย่างระบอบธรรมาธิปไตยที่พระองค์ทำขึ้นก็ปล่อยพังทลายไปด้วยแต่พระองค์ใหม่คือพระเจ้าสัมปทิไม่ทำตามพระราชอัยกาเพราะพระองค์นับถือศาสนาเชนไม่ได้นะอุปถัมภ์ศาสนาพุทธราชวงศ์มูริยะของพระเจ้าโศกก็ตั้งต้นเสื่อมลงมาเรื่อยทีเดียวต่อมามีกษัตริย์เกิดสันตติวงศ์อีกประมาณ5 หรือ 6ราชการกษัตริย์องค์สุดท้ายมีพระนามว่าพระเจ้าพฤหัสรถก็ถูกพราหมณ์เสนาพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าปุตติยมิตรหรือปุพามิตรเป็นพราหมณ์ในนิกายสามเวทเป็นกบฏจับประหารชีวิตและปุตติยมิตรก็ตั้งราชวงศ์ใหม่เรียกว่าวงสุนทะราวพ.ศ.400 องค์สุนทรนี่อ่ะได้ทำอันตรายต่อพุทธศาสนาพระเจ้าบุตรีมิตรถึงกับตั้งรางวัลว่าผู้ใดปัดคอพระสงฆ์รูปหนึ่งจะให้เงิน100ดีนาเป็นเครื่องตอบแทนใครฆ่าพระองค์หนึ่งตายก็ได้รับมารับรางวัลจากพระองค์100ดีนาเพราะฉะนั้นวัดวาอารามในแคว้นมคธก็ว่างเปล่าจากภิกษุสงฆ์กลายเป็นวัดร้างพระหนีภัยไปหมดอยู่ไม่ได้แล้วพุทธศาสนาในแคว้นมคธก็เสื่อมโทรมลงเสื่อมมากตอนนี้ไม่มีพระอยู่ได้พระเจ้าปุตติยมิตรนี่ได้ฟื้นพิธีอัศวเมธบูชายันแบบพราหมณ์ขึ้นมาแล้วก็พยายามจะตัดโค่นรากเหง้าพุทธศาสนาในแคว้นมคธแต่ถ้าแต่บังเอิญเป็นกุศลของพุทธศาสนาเพราะพระเจ้าโศกได้เอาไปหวานไว้ในแคว้นอื่นๆถ้าหากว่าพุทธศาสนามีเฉพาะมคธก็น่าจะหมดไปเพียงนั้นแล้วนี่ก็เคราะห์ดีว่าแคว้นอื่นๆในอินเดียนั้นพระมือได้รับความเดือดร้อนในแคว้นมคธก็จะอาศัยไปพึ่งความเย็นในแคว้นอื่นได้ศาสนาพุทธจึงรอดตัววงสุนทรนี่ปกครองอินเดียประมาณ1ศตวรรษแล้วก็ถูกกษัตริย์ทางอินเดียภาคใต้เรียกว่าแคว้นอันธราชกษัตริย์แคว้นอันธราชได้ขยายอำนาจขึ้นมาปกครองมคธกษัตริย์ในแคว้นอันธราชนี่ก็นับถือพุทธศาสนาศาสนาพุทธก็กลับฟื้นขึ้นอีกในอินเดียเพราะมีศูนย์กลางอยู่ที่แคว้นมคธอันนี้จะเห็นว่าศาสนานั้นก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลนะครับถ้ารัฐบาลผู้นำของรัฐเป็นชาวพุทธศาสนาพุทธก็เจริญถ้าไม่ได้เป็นชาวพุทธก็เสื่อมนี่เป็นโฉมหน้าพุทธศาสนาในอินเดียทั่วไปต่อจากราชวงศ์อันธระที่ปกครองมคธนั้นทางภาคเหนือของอินเดียก็มีพวกเล่ร่อนอีกพวกหนึ่งอพยพมาจากไซบีเรียมองโกเลียพวกเล่ร่อนพวกนี้เรียกว่าพวกอินโดไซเทียนเป็นพวกผิวเหลืองมาตั้งรากฐานอยู่ในตอนเหนือของอินเดียแล้วแผ่อานุภาพเข้ามาทางคันธราชกัตตมีระลงมาถึงลุ่มแม่น้ำคงคาหัวหน้าพวกอินโดไซเทียนนี่ตั้งราชวงศ์ด้วยราชวงศ์กนิษกะขึ้นมีพระเจ้ากนิษกะมหาราชเป็นประมุของค์ใหญ่พระเจ้ากนิษกะนี่ก็มานับถือพุทธศาสนาในขณะที่แผ่อำนาจมาถึงอินเดียแล้วก็เปลี่ยนพระทัยมานับถือพุทธแล้วก็ได้อุปถัมภ์พุทธศาสนาในอินเดียภาคเหนือเป็นการใหญ่ทีเดียวยกตัวอย่างมีการทำสังฆายนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการสังคายนาของนิกายสระวาสติวาสังคายนาในครั้งนี้เนื่องจากเป็นการทำของนิกายอื่นไม่ใช่ของนิกายสระวาสเพราะฉะนั้นในบาลีจึงไม่ปรากฏหลักฐานสังคายนาครั้งนี้เลยสังคายนาครั้งนี้พระเจ้าสริสตะตั้งราชธานีที่เมืองปุรุสปุระในแคว้นคันธราชปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศปากีสถานตั้งเมืองปุรุสปุระเป็นเมืองหลวงแล้วพระเจ้ากนิษกะนั้นมีราชครูซึ่งเป็นคณาจารย์ในนิกายสระวาสติวาสชื่อว่าพระปรตวะเถระพระเถระรูปนี้ได้ถวายคำแนะนำให้พระเจ้ากนิษกะอุปถัมภ์คณะสงฆ์นิกายสระวาสติวาสทำสังฆายนาได้ตั้งกองทำสังฆายนาที่อุณพลันวิหารในเมืองฉลันทรในแคว้นกัตตมีระหรือแคชเมียร์เดี๋ยวนี้ผู้ที่มาเข้าประชุมในกองสังฆายนามีทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ซึ่งเรียกกันว่าเป็นพระโพธิสัตว์เป็นบัณฑิตโพธิสัตว์เข้ามาตั้งเกาะร่วมการสังฆายนาด้วยผลการสังฆายนาก็คือการร้อยกรองคัมภีร์อรรถกถาพระไตรปิฎกเรียกว่ามหาวิภาสาเป็นอรรถกถาวินัยปิฎกจำนวน 100,000 คาถาเป็นสุตตันตะอรรถกถาสุตตันตปิฎก 100,000 คาถาแล้วก็เป็นอภิธรรมอัตถกถาอภิธรรมอีก 100,000 คาถารวมหมดได้ว่ามหาวิภาสาคัมภีร์มหาวิภาสามหาวิภาคนั่นเอง 300,000 คาถาด้วยกันหรือเรียกกันว่า 300,000 สโลกก็เรียกเมื่อทำสังฆายนาเสร็จแล้วพระไตรปิฎกฉบับหลวงซึ่งเป็นฉบับทางราชการพระเจ้ากฤษฎาก็โปรดให้จารึกลงในแผ่นทองแดงเป็นหลักฐานแล้วสร้างพระเจดีย์ใหญ่เก็บไว้ในกรุพระเจดีย์นั้นไม่ให้เป็นอันตรายถ้าผู้ใดจะเล่าเรียนพระไตรปิฎกจบนี้ก็ต้องมาเรียนมาคัดลอกกันในแคว้นกัตตมีระห้ามมิให้เคลื่อนย้ายพระไตรปิฎกฉบับหลวงนี่ไปไว้ที่อื่นเพราะกลัวจะตกหล่นหายสูญไปพุทธศาสนาในอินเดียภาคเหนือก็รุ่งเรืองขึ้นพระเจ้ากนิษกะก็ทรงธรรมเสนาออกไปเผยแผ่ศาสนาพุทธในประเทศจีน ในประเทศตุรกีในไซบีเรียธรรมทูตของพระเจ้ากนิษกะล้วนแต่ได้เหยียบย่างไปถึงอันนี้ก็เป็นโฉมหน้าของพุทธศาสนาในศตวรรษที่5ถึงที่6หลังจากพุทธเจ้านิพพานแล้วทางภาคเหนือมีพระเจ้ากนิษกะเป็นองค์สาสนูปถัมภ์หลังจากนั้นไม่นานโฉมหน้าของพุทธศาสนาก็ได้เปลี่ยนไปใหม่คือได้เกิดลัทธิมหายานขึ้นมูลเหตุที่เกิดลัทธิมหายานน่ะก็เกิดจากสาเหตุว่าพุทธบริษัทคณะหนึ่งมีทั้งพระทั้งคฤหัสถ์มีความสำนึกในหน้าที่รับผิดชอบต่อความเจริญในความเสื่อมของพระศาสนาเห็นว่าถ้านโยบายการเผยแผ่พุทธศาสนาไม่ปรับปรุงให้เหมาะกับสถานการณ์แล้วศาสนาพุทธน่าจะเอาตัวไม่รอดเพราะเหตุว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นคนที่มีสติปัญญาอย่างสูงเท่านั้นที่จะเห็นคุณค่าคนที่ไม่มีสติปัญญาอันเป็นประเภทสามัญชนแล้วยากนักที่จะเห็นคุณค่าพุทธศาสนาพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาเหมาะสำหรับปัญญาชนแต่สำหรับผู้ที่ไม่ใช่ปัญญาชนนั้นยากที่จะเข้าถึงเพราะพวกนี้น่ะเคยสะดวกต่อการอ้อนวอนพระเจ้าสะดวกชอบในพิธีรีตองที่ศาสนาพราหมณ์มีไว้สนองเสนอไว้ให้ศาสนาพุทธเราไม่มีพิธีกรรมและพิธีอ้อนวอนเวทมนต์อาคมขลังต่างๆอย่างพราหมณ์ไม่เป็นที่สุขใจของพวกสามัญชนเลยเป็นที่สุขใจเฉพาะพวกบัณฑิตที่เด็กมีจิตใจยกขึ้นสู่ระดับสูงหรือพวกที่เป็นนักคิดเท่านั้นเองที่จะเห็นความดีของพุทธศาสนาเราเพราะนั้นพุทธบริษัทคณะนี้จึงเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องปรับปรุงวิธีการใหม่ในการต้อนเอาคนสามัญชนจำนวนมากมาเลื่อมใสในพุทธศาสนาแม้เพียงศรัทธาก็เอาดีเพราะฉะนั้นพุทธบริษัทคณะนี้จึงได้ตั้งลัทธิมหายานขึ้นและคำโฆษณาอันเป็นคำขวัญประจำลัทธิมหายานก็คือโฆษณาว่ามหายานสำหรับมหาชนเพราะมหายานน่ะสำหรับมหาชนจริงๆคือรับได้ชนทุกชั้นไม่ว่าจะเป็นปัญญาชนหรือไม่ใช่ปัญญาชนเข้าถึงได้หมดพุทธบริษัทคณะนี้มีทั้งพระทั้งคฤหัสถ์นะครับส่วนรายชื่อนั้นน่ะไม่ระบุว่าเป็นใครเพราะมันจะเป็นการกระทำของคนคนเดียวแต่หากเป็นการกระทำคนหลายคนด้วยกันยากที่จะระบุชื่อบุคคลได้ว่าใครเป็นผู้เป็นต้นนิกายมหายานในพุทธศาสนาได้อันนี้ก็เราจะเห็นว่าเป็นการต่อสู้ของศาสนาพุทธกับสถานการณ์แวดล้อมที่บีบรัดเข้ามาถ้าชาพุทธไม่มีการต่อสู้เสียเลยแล้วก็ชาพุทธก็ต้องถูกเขากลืนถูกเขาทำลายไปเพราะนั้นการที่เกิดมหายานขึ้นจึงเป็นผลดีต่อพุทธศาสนาทำให้ฐานะพุทธศาสนาในอินเดียน่ะกลับมั่นคงขึ้นอีกวาระหนึ่งหลังจากที่ทำทีท่ากระปรกกระเปรี้ยจะจมมีจมแหล่ไปแล้วให้ข้าวคุณกำลังจะจมน้ำเนี่ยจะจมมีจมแหล่ก็เขาเองมีเรื่องชูชีพคันใหญ่โยนโครมลงมามีกำลังให้เกาะแล้วก็ว่ายไปถึงฝั่งได้นักลัทธิมหายานในยุคแรกจึงเท่ากับมาต่ออายุของพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปชาวพุทธมหายานได้ปรับปรุงพุทธศาสนาอย่างไรที่ทำให้แตกต่างจากพุทธศาสนาแบบเถรวาทหรือแบบพีมยานในข้อนี้เราจะเห็นได้ว่าชาวพุทธมหายานนั้นได้ยกเอาอุดมคติเพื่อพุทธภูมิขึ้นมาเน้นมากกว่าชาวพุทธฝ่ายหีนยานคือว่าชาวพุทธฝ่ายหีนยานหรือฝ่ายเถรวาทนั้นเราไม่ได้ถูกไม่ได้ย่ำในอุดมคติเรื่องใดเรื่องหนึ่งใครก็ตามย่อมมีอิสระแก่ตัวเองที่จะปรารถนาพุทธภูมิหรือปรารถนาปัจเจกภูมิหรือปรารถนาอรหัตภูมิแล้วแต่เราไม่ได้ผูกขาดหรือไม่ได้ประกาศเน้นว่าความปรารถนาในสามภูมินี้อันใดสำคัญกว่าอันใดถือว่าเป็นเรื่องของปัจเจกชนจะตัดสินตามความชอบใจของตัวเองแต่ว่าชาวพุทธมหายานนั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่ได้ย้ำถึงหลักของความเป็นโพธิสัตว์ย้ำถึงหลักเพื่อพุทธภูมิเป็นสำคัญโดยตำหนิติเตียนผู้ที่ปรารถนาเป็นอรหันต์ว่าผู้นั้นเห็นแก่ตัวปัดช่องน้อยนี้เอาตัวรอดไม่ได้นำพาต่อความทุกข์ของสัพพสัตว์การเป็นอรหันต์เป็นการเอาตัวรอดเป็นความเห็นแก่ตัวแต่การเป็นพระพุทธเจ้านั้นเป็นมหากรุณาอันยิ่งใหญ่เพราะบุคคลที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต้องสร้างบารมีตั้งหลายอสงไขยแสนมหากัปในระหว่างนั้นก็จะได้ทำหน้าที่ถ่ายเท ปวงทุกข์ของสรรพสัตว์เพราะฉะนั้นบุคคลจึงไม่พึงปรารถนาเป็นสัจเจกโพธิหรือปรารถนาเป็นอรหันต์พึงปรารถนาแต่อย่างเดียวคือเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของมหายานนะครับมหายานย้ำเรื่องความเป็นพุทธเจ้ามาเพราะเมื่อสอนคนให้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วชาวพุทธกลุ่มนี้จึงเรียกนิกายใหม่ที่ตัวตั้งขึ้นว่านิกายมหายานคือนิกายที่เป็นยานพาหนะอันใหญ่ที่จะสามารถขนสัตว์ให้ข้ามโอกกันดารได้มากเมื่อเรียกตัวเองว่าเป็นมหายานแล้วก็เรียกนิกายตรงกันข้ามว่าอินยานคือยานมหายานที่แคบๆเล็กๆเร็วๆที่จะช่วยคนก็แต่จะแต่เป็นส่วนน้อยไม่ช่วยคนได้มากอย่างนิกายใหม่ที่ตั้งขึ้นคือมหายานแล้วก็โฆษณาแผ่ประกาศหัวใจของนิกายว่ามหายานเพื่อมหาชนไม่ใช่เพื่อเอกชนแต่เพื่อมหาชนหินยานเพื่อเอกชนมหายานเพื่อมหาชนเขาว่าอย่างนั้นนี่เป็นคำโฆษณาของเขานะเป็นอย่างนั้นไปเมื่อเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเป็นสองนิกายใหญ่สองนิกายใหญ่ทีเดียวคือนิกายหินยานนิกายหนึ่งแล้วก็เพราะว่าหินยานนะเป็นคำเรียกของมหายานเรียกหรอกชาวพุทธในนิกายนี้ก็ไม่ได้รับคำนี้เป็นคำเรียกของตัวเราเรียกของเราเองว่าเราเป็นเถรวาทีแล้วก็ในเถรวาแล้วก็ในทีนิยานนี้ก็ไม่ใช่มีเถรวาทีมีกายเดียวมีอย่างว่าที่ผมได้อธิบายมาแล้วว่ามีถึง18นิกายนะเฉพาะในอินเดียนะนอกอินเดียยังไม่นับนะในอินเดียมีทั้ง18นิกาย18นิกายทั้งหมดเป็นทีนิยานทั้งนั้นไม่สายตามหายานเป็นทีนิยานหมดนอกจากหลักอุดมคติเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งความจริงก็เป็นอุดมคติมีในคัมภีร์เถรวาทเรานี่แหละมีอยู่แล้วไม่ใช่เป็นข้อบัญญัติใหม่เป็นเพียงแต่ว่าทางมหายานเอามันเน้นเป็นพิเศษเท่านั้นเองนะหลักอันนี้นี่เป็นอุดมคติในแง่การปฏิบัติทางมหายานก็หยิบเรื่องทศบาลมีมาอธิบมาย้ำไม่พูดเรื่องอริยสัจบอกว่าเรื่องอริยสัจนะเป็นเรื่องของพวกทินยานเขาถ้าเป็นมหายานแล้วต้องพูดเรื่องบารมีสิบเพราะเราจะเป็นโพธิสัตว์กันก็ต้องทำบารมีสิบประการให้ถึงครบอุดมบารมีสิบประการนี่เป็นหลักธรรมในมหายานอุดมคติมหายานมุ่งพุทธภูมิโดยแง่การปฏิบัติหรือจริยธรรมมหายานปฏิบัติตัวตามพุทธบารมีสิบอันนี้เป็นหลักสำคัญที่สุดทีเดียวเหตุการณ์ทั้งนี้ได้เกิดขึ้นในสมัยพุทธเจ้านิพพานแล้ว500ปีเราจึงแบ่งได้ว่า500ปีแรกหลังพระศาสดาดับขันเป็นสมัยที่พุทธศาสนาแบบทีนยาน18นิกายรุ่งเรืองแล้วก็500ปีหลังคือพ.ศ.500ถึงพ.ศ.1000เป็นสมัยที่นิกายมหายานรุ่งเรืองทีนยานก็เสื่อมไปค่อยๆเสื่อมไปเมื่อเกิดนิกายใหม่ขึ้นมาคือนิกายมหายานขึ้นพวกมหายานนั้นได้แต่งพระสูตรต่างๆขึ้นเป็นจำนวนมากเพื่อจะให้คล้องจองกับคำสอนในลัทธิธรรมได้แต่งพระสูตรต่างๆเพราะฉะนั้นพระสูตรในมหายานจึงไม่เหมือนกับพระสูตรในนิกายเถรวาททั้งบาลีและสันสกฤตพวกมหายานได้ใช้ภาษาสันสกฤตมาร้อยกรองพระธรรมวินัยแล้วก็แต่งพระสูตรการแต่งพระสูตรเนี่ยจะเป็นการทำสัทธรรมปฏิรูปไหมจะเป็นการทำในสิ่งที่คล้ายๆว่าคำพูดคำนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยพูดแล้วพวกมหายานก็มาแต่งบรรจุพระโอษฐ์พระองค์ว่าพระองค์พูดอย่างนี้บาปกรรมหรือเปล่าพวกมหายานเขาตอบไม่บาปเขาบอกว่าต้องเล็งเจตนาเจตนาที่เขาแต่งพระสูตรต่างๆขึ้นมาใหม่ๆนี่นะเป็นการแต่งตามพุทธมติถูกแล้วพระสูตรเหล่านี้ไม่ใช่พุทธพจน์แต่เป็นพุทธมติเขาว่าอย่างนั้นเราต้องแยกคำว่าพุทธพจน์กับพุทธมติออกจากกันนะครับพุทธพจน์น่ะหมายความว่าคำพูดเหล่านั้นเป็นคำพูดที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาพวกวลีจัดเป็นพุทธพจน์แต่ถ้าเป็นพุทธมติแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นคำพูดที่ออกจากพระโอษฐ์ภาษาว่าเขียนขึ้นกระดาษแต่ถ้าว่าลักอยู่ในแนวกรอบมติของพระพุทธเจ้าคือว่าหลักการใหญ่ในพุทธศาสนาคือหลักเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นหลักการใหญ่ถ้าใครก็ตามมาเขียนเรื่องราวต่างๆโดยไม่ทิ้งหลักการ3ข้อนี้แล้วอันนั้นเราก็ถือว่าเป็นพุทธมติได้แม้ไม่ใช่พุทธพจน์เ ทางมหายานก็อธิบายว่าเพราะฉะนั้นเขาจึงแต่งคัมภีร์พระสูตรต่างๆขึ้นมากมายแล้วก็ใส่ยี่ห้อไว้ข้างบนว่าเอมือสุตังเอกังสมยังภควาไว้เขาว่ากันเขาบอกว่าใส่ไว้เพราะว่าคุณเขาเขียนตามแนวพุทธมติไม่ได้นอกรีดมติของพุทธศาสนาไปเลยไม่ทิ้งหลักการพูดง่ายว่าเขียนพระสูตรใหม่ก็จริงแต่ไม่ทิ้งหลักการพุทธศาสนาพระสูตรมหายานจริงมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่างคณาจารย์ต่างเขียนเขียนเป็นการใหญ่ผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างนี้มหาเวสสันดรล่ายาวที่เราใช้เทศกันนะเทศมหาชาติเนี่ยท่านเชื่อเรื่องทุกคำพูดเป็นพุทธพจน์เชื่อหรือไม่จริงเลยที่เป็นพุทธพจน์แต่มีแต่ตัวคาถาคือตัวคาถาพันตัวคาถาพันเราเป็นพุทธพจน์เวสสันดรชาดกนะครับส่วนตัวร่ายยาวในภาคไทยเราไม่ใช่พุทธพจน์เป็นสำนวนจินตกวีเขียนนะสำนวนจินตกวีเขียนขึ้นมาเช่นมหาชาติคำหลวงเอ่ยมหาชาติฉบับ13กันที่เราใช้เทศกันทุกวันนี้เอ่ยคำพูดน่ะตาตะพ่อเอ่ยแม่พ่อชาลีกันหาซีสุริยวงศ์เจ้าก็ก่อเกิดในปฐุมสุริยวงศ์มีคำพูดพวกนี้พุทธพจน์ที่ไหนเอ่ยเอ่ยเจ้าเอ่ยพระคำไทยต่างๆจินตกวีขีนหักล่ะเนี่ยหรืออย่างคำพรรณนาในกันอีกกันนึงที่บอกว่าให้ดูว่าราบว่าเป็นเว้งเว้งพุ่งพ้นคัตนำพรนี่พรรณนาภูเขาคันธมาศคำพูดไอ้ว่าว่าว่าว่าเป็นเรื่องเรื่องเนี่ยมีในคาถาพังไม่มีคำจินตกวีขยายความคาถาออกมาอีกทีนึงเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะมาอ้างเราจะมาตราหน้าพวกจินตกวีเขียนเทศยาวไล่ยาวมหาชาติว่าพวกนี้ทำสัตย์ทำปฏิรูปได้ไหมพวกนี้จ้วงจ่าพุทธพจน์แต่งคำพูดที่พระศาสดาไม่ได้พูดได้ไหมเราไม่กล้าเราไม่ว่าพวกจินตกวีพวกนี้เป็นพวกที่ทำบาปทำกรรมฉันใดเราก็คงไม่สามารถประนามพวกคณาจารย์มหายานที่แต่งพระสูตรขึ้นฉันนั้นคือพระสูตรมหายานน่ะมีลักษณะคล้ายๆมหาชาติหลายยาวของเราแหละครับหลักเดิมน่ะก็เป็นหลักพุทธพจน์หลักแต่ไอ้คำขยายความรายละเอียดนี่ไม่ใช่เป็นคำที่พวกคณาจารย์ผู้เขียนน่ะเอามาขยายความเขียนเอาเองพระสูตรเหล่านี้เขียนเอาเองนี่ผิดกับพระสูตรในนิกายเถรวาทคุณรู้คุณง่ายว่าพระไตรปิฎกฉบับบาลีพระไตรปิฎกฉบับบาลีเนื่องจากพวกเราเป็นเถรวาทเราจึงไม่กล้าถ่ายถอนในสิ่งที่พระองค์บัญญัติและไม่กล้าบัญญัติในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้บัญญัติรักษาคงเส้นคงวาเอาไว้ทุกระดับทีเดียวนี่พวกมหายานเขาไม่ได้มารับรู้กับมติของพวกเรานี่ครับเขาถือว่าเขาต้องขยายความได้เพราะฉะนั้นเขาเลยแต่งเรื่อยจื้อไปเลยแต่งพรรณนาความเป็นพรรณนาโวหารแบบเดียวเราแต่งไล่ยาวมหาชาตินี่แหละเรื่อยจื้อไปเลยแต่ถึงกระนั้นก็ถือว่าเป็นพุทธมตินะครับเพราะว่าไม่ได้ทิ้งหลักเดิมในพุทธศาสนาไปพระสูตรสำคัญในมหายานยุคนี้ที่ผู้มหายานเขียนขึ้นก็มีมหาปรัชญาปรมิตามหาปรัชญาปรมิตาสูตรปัทธรรมปุณฑลิกสูตรกรันทวายุหะสูตรอวตังสักพุทธาวตังสกะมหาไวยปุริยสูตรแต่ละสูตรเนี่ยถ้าพิมพ์เป็นเล่มแล้วตั้งเป็นหนังสือหลายเล่มยาวเฟื่องทีเดียวแต่ละสูตรแต่ละสูตรไม่ใช่สั้นๆย่อๆอย่างในบาลีเพราะว่าคนเขียนขยายความมากมายวิมุลกิรตินิเทศสูตรสูตรนี้ผมแปลเป็นภาษาไทยแล้วเป็นพระสูตรสำคัญที่สุดของมหายานเพราะฉะนั้นท่านนักศึกษารูปใดถ้าปรารถนาจะศึกษาพระสูตรมหายานหรือต้องการจะลิ้มรสวรรณคดีทางมหายานดูก็นิมนต์ให้ไปหาวิมุลกิรตินิเทศสูตรที่ผมแปลดูได้สูตรนี้ได้แปลออกจากฉบับภาษาจีนเป็นภาษาไทยมีอยู่หรือมัน16ปริเฉดหรือ17ปริเฉดก็ลืมไปแล้วพิมพ์มาแล้ว2ปีเป็นสูตรสำคัญเป็นหัวใจของมหายานถ้าอ่านสูตรนี้จบเป็นอันว่ารู้เรื่องที่มหายานดีเลยเพราะนั้นจึงควรแสวงหาไว้ใช้เวลานี้ใช้เป็นหลักสูตรในมหาวิทยาลัยสงฆ์มหามกุฏราชวิทยาลัยใช้เรียนอยู่ต่อมาในราวพ.ศ. 700จึงได้ปรากฏโฉมหน้าของคณาจารย์มหายานองค์สำคัญที่สุดองค์หนึ่งขึ้นองค์นี้เรียกว่ามีชื่อว่าท่านนาคารชุนนาคารชุนะเดิมเป็นพราหมณ์เป็นชาวเมืองวิกรภะในแคว้นโกศลภาคใต้แคว้นโกศลในอินเดียมี2แห่งนะครับแห่งหนึ่งเรียกว่าโกศลเหนืออยู่ราวราวมณฑลอุตรประเทศเดี๋ยวนี้มีเมืองสาวัตถีเป็นเมืองหลวงกับต่อมามีเมืองอโยธยาเป็นเมืองรองสองเมืองทางภาคใ ใต้คือทักษิณาบทของอินเดียเนี่ยมีโกศลอีกเมืองอีกแคว้นหนึ่งเรียกว่าโกศลใต้ทักษิณาโกศลท่านนาคราชุนเป็นชาวทักษิณาโกศลเดินเป็นพรามภายหลังออกบวชในนิกายตรวาสติวาสแล้วเมื่อศึกษามหายานแล้วมีความทราบซึ้งจึงทำทันทีกรรมบวชเป็นภิกษุในมหายานซ้ำอีกทีหนึ่งทำทันทีกรรมเป็นภิกษุมหายานอีกท่านผู้นี้เป็นนักโบราณทีมีชื่อได้หักล้างพวกไพระลัทธิให้แพร่ราบไปหมดแพร่ราบหมดพวกพราหมณ์พวกนิคมพวกอาชีวกพวกชีเคนธรรมชาติโบราณทีแล้วท่านนาคชุนหักล้างเอามาเป็นพุทธหมดศาสนาพุทธในอินเดียก็รุ่งเรืองขึ้นโดยพระเถระมหายานรูปนี้ท่านได้เขียนวิทยานิพนธ์อันมีชื่อเสียงที่สุดหลายเล่มเล่มที่มีชื่อเสียงมากชื่อว่ามัทธยามิกะบรุติมัทธยามิกะบรุติเขียนในรูปภาษาสันสกฤตหนังสือเล่มนี้นักปราชญ์ตะวันตกก็ยกย่องมากบอกว่าอุดมไปด้วยหลักการทางตรรกวิทยาอย่างหาตัวจับยากที่จะหานักคิดในทางตรรกวิทยาหรือทางลอจิกที่ยิ่งใหญ่อย่างท่านนาคราชุนไม่มีอีกแล้วในโลกมนุษย์ยิ่งใหญ่จริงๆท่านผู้นี้ในคัมภีร์มัทธยามิกะบรุตินี่แหละในสนามกถาของท่านพลิกหน้าแหลกก็จะพบท่านแต่งเป็นคาถาว่าอนุโรธะมนุษย์ตาดำอนุเชดะมาตาสวตัมอเนกรถะมนานารธรรมอนาจมณีรากมัมยะประติตยสมุตตาดำประปัญโจปสมัมสิวัมเดสิยมาสสัมบุทธะปันวันเดวดตามบรมนี่เป็นภาษาสันสกฤตคือท่านกล่าวคำปนามกถาว่าท่านพระองค์ใดสอนว่าไม่มีความดับไม่มีความเกิดไม่มีความเที่ยงและไม่มีความขาดศูนย์ไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีอัตแต่อย่างเดียวไม่มีอัตนานาประการสามารถดับประปันจะทำให้หมดสิ้นไปได้เป็นปฏิจจสมุปบาทท่านพระองค์นั้นคือพระสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นเอกกว่าบรรดาวาทะทั้งหลายข้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนี่เป็นปนามกถาในคัมภีร์มัทธยามกะปรุติของท่านนาคราชุนแล้วท่านก็ขยายความปนามกถานี้ออกมาสำเร็จเป็นนิกายมหายานนิกายแรกเรียกว่านิกายศูนย์เดียวว่าหรือนิกายมัทธยามิกะแปลว่านิกายทางสายกลางนิกายมัทธยามิกะแปลว่านิกายทางสายกลางเป็นนิกายแรกที่แยกออกจากในที่เกิดขึ้นในลัทธิมหายานในพ.ศ. 700เวลาพ.ศ. 700นี่เป็นเรื่องในนิกายปุญญวาทหรือนิกายมัทธยามิกเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เราก็ต้องจำชื่อของนิกายมหายานได้ว่านิกายมหายานนิกายแรกในลัทธิมหายานนั้นคือนิกายปุญญวาทหรืออีกชื่อหนึ่งว่ามัทธยามิกะนิกายคือนิกายที่ว่าในทางสายกลางหลักปรัชญาในนิกายนี้น่ะลึกซึ้งจนกระทั่งเวลาโอกาสที่จะมาอธิบายที่นี่ยากเย็นเหลือเกินผมเองเมื่อบรรยายในมหาวิทยาลัยสงฆ์นี่นะนักศึกษาก็ฟังยากจริงๆผู้อธิบายก็อธิบายยากผู้ฟังก็ฟังได้ยากคือมันลึกซึ้งกระทั่งพูดกันรู้เรื่องยากพูดง่ายๆรู้เรื่องยากเหลือเกินลึกซึ้งมากศึกษาก็ลึกซึ้งเหลือเกินในวันนี้นะครับผมอยากจะอธิบายเป็นคร่าวๆนะครับก็เมื่อมันเป็นฟิโลโซฟีเป็นปรัชญาแล้วมันก็ต้องยากเป็นธรรมดาคือว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้น่ะมีทวันทวะทวันทวธรรมคือธรรมที่เป็นคู่คือมีและไม่มีมีและไม่มีถ้าจะพูดอย่างสำนวนปรัชญาก็เป็นอย่างหนึ่งเป็นสภาวะอย่างหนึ่งเป็นอภาวะสภาวะหรือความมีอยู่ท่านใช้ศัพท์คำว่าสัตสัตธาสัตธาตุต่อไม่กัดต่อเต่าสัตธาตุสัตว์ความมีอยู่สิ่งที่ตรงข้ามกับสัตว์ความมีอยู่ก็คืออสัตอสัตตาความไม่มีอยู่สัตตาความมีอยู่เป็นภาวะอสัตตาความไม่อยู่ไม่มีอยู่เป็นอภาวะท่านนาคราชุนแสดงว่าโลกกับนิพพานนั้นน่ะไม่คือเป็นสัตว์หรือเป็นอสัตโลกกับนิพพานน่ะนภาละภาวะตีตัมไม่ใช่ทั้งภาวะและอภาวะโลกกับนิพพานเพราะฉะนั้นโลกกับนิพพานน่ะจึงเป็นศูนย์เป็นสุญญะหรือสุญญตาสรวัมอนาตมัม สิ่งทั้งปวงไม่มีอาจไม่มีอัตตาระวังชุนยำเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งปวงจึงว่างเปล่าพระนาคาชูนสรุปปรัชญาท่านว่าสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ซึ่งเป็นภาวะอาภาวะเนี่ยเป็นไม่มีอัตตาเพราะไม่มีอัตตาจึงว่างเปล่าจึงเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นเมื่อทั้งสัตว์กับอสัตว์เป็นศูนย์แล้วโลกกับนิพพานน่ะจะหนีไปไหนเสียถ้าเรากำหนดโลกก็โดยอาศัยสัตว์ก็เมื่อปฏิเสธสัตว์ว่าเป็นของศูนย์แล้วความดับแห่งความเป็นของศูนย์เนี่ยจะเป็นของมีอยู่ได้อย่างไรนั่นก็คือแม้พระนิพพานก็เป็นศูนย์ด้วยเพียงแค่นี้ท่านพอจะเข้าใจบ้างหรือยังครับนี่สิครับผมว่ามันยากยากทั้งผมที่จะมาพูดและยากท่านที่จะเป็นผู้ฟังเนี่ยมันยากอย่างนี้แหละปรัชญาของมันธนาคารชุนนะต้องสำหรับเวลาเงียบๆแล้วอ่านกันหลายเที่ยวผมเองเวลานี้ก็ยังไม่รับรองว่าตัวเองมีความเข้าใจปรัชญาสูงจะว่าไปถูกต้องแม้ศึกษาจนมากจนป่านนี้แล้วตัวเองก็ยังไม่แน่ใจตัวเองจะเป็นผู้ถ่ายทอดคำสอนของธนาคารชุนได้ถูกต้องนะฮะได้อ่านมากงานท่านผู้นี้ประมวลคำพิมพ์ท่านทั้งหมดผมอ่านหมดงานท่านธนาคารชุนต้องค่อยๆจับทีละคาถาทีละคาถาและต้องพยายามทำความเข้าใจแหมยิ่งมันสนุกตรงนี้แหละคือสนุกที่มันยากแล้วพอเราเข้าใจเปราะหนึ่งแล้วมันก็โอ้นี่มันสนุกตรงนี้ให้เกิดความรู้สึกอยากจะตายเป้ากันไปอีกลึกซึ้งพูดง่ายๆว่าคำว่าสุญญตาที่ทางมหายานพูดหรือทางธนาคารชุนพูดเนี่ยเราจำง่ายๆนะครับเท่ากับคำว่าอนัตตาในทางเถรวาทพูดแต่ท่านนาคราชุนว่าพวกเถรวาทนั่นน่ะยังเข้าใจอนัตตาไม่ถูกต้องท่านว่าท่านบอกว่าพวกเถรวาทและพวกหินยานน่ะเพียงแต่เข้าใจอนัตตาไม่ถึงแก่นสารเข้าถึงเพียงครึ่งเดียวเพราะว่าความศูนย์นั่นน่ะตราบใดก็ยังเห็นว่าโลกมีโลกน่ะอยู่ต่างหากนิพพานอยู่ต่างหากความเข้าใจอย่างนี้ท่านนาคราชุนบอกว่าใช้ไม่ได้นิพพานคือโลกโลกคือนิพพานนิพพานอยู่ที่ไหนโลกอยู่ที่นั่นโลกอยู่ที่ไหนนิพพานอยู่ที่นั่นเพราะอะไรเพราะว่าทั้งโลกกับนิพพานน่ะไม่เป็นสภาวะและไม่เป็นอภาวะเพราะเหตุนั้นจึงเป็นภาวะเดียวกันคือศูนย์ศูนย์ภาวะโลกกับนิพพานเนี่ยเป็นศูนย์ภาวะทำไมถึงเรียกว่าเป็นศูนย์ภาวะก็เพราะว่าเรากำหนดโลกด้วยอะไรเรากำหนดโลกด้วยอายตนะใช่ไหมถ้าเราไม่มีอายตนะโลกก็ไร้ความหมายกับเราสมมติว่าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะ6นี่ไม่มีเลยแล้วโลกมันจะมีความหมายกับเราได้อย่างไรอายตนะ6นี่ไม่ดีไหนก็อยู่ที่บุญญาขันนี่เป็นเพราะบุญญาขันนี้เพราะฉะนั้นโลกก็คือขันบุญญาขันนี่แหละเป็นโลกถ้ามันมีบุญญาขันแล้วโลกก็ไม่มีความหมายแล้วบุญญาขันธ์นี่น่ะเราถือว่าเป็นภาวะหรือเปล่าท่านนาคราชุนอธิบายบอกว่าสิ่งใดเป็นภาวะสิ่งนั้นจะต้องมีอยู่ด้วยตัวของมันเองไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นสิ่งใดที่เป็นภาวะเนี่ยสิ่งนั้นจะต้องมีอยู่ในตัวของมันเองไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นไม่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอื่นเป็นอยู่อย่างใดต้องเป็นอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปว่าขันห้าที่เราพิจารณาเนี่ยเป็นภาวะหรือเปล่าล่ะไม่เป็นในโดยในนี้ขันห้าไม่เป็นภาวะเพราะอะไรเพราะขันห้าเป็นวิปริณามธรรมคือเป็นธรรมที่ต้องเปลี่ยนแปลงทุกขณะสิ่งใดที่เปลี่ยนแปลงได้ทุกขณะแสดงว่าสิ่งนั้นไม่เป็นด้วยตัวของมันเองต้องอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นเป็นขึ้นเมื่ออาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นเป็นขึ้นสิ่งนั้นก็ไม่ใช่เป็นภาวะอันนี้เป็นการนิยามศัพท์คำว่าภาวะของนิกายสุญญวาททางมหายานเขานิยามศัพท์นี้ว่าสิ่งได้เป็นภาวะสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ก็ขันห้านี่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอขันห้าจึงไม่เป็นภาวะสิ่งใดไม่เป็นภาวะสิ่งนั้นก็ว่างเปล่าสุญญตาว่างเปล่าในที่นี้นะไม่ใช่หมายความว่างว่างโล่งๆเป็นสุญญากาศนะไม่ใช่นะไม่ใช่ว่างเปล่าโดยปรมัตถ์แต่ทั้งที่มันว่างเปล่านะมันก็ปรากฏเป็นอารมณ์ของเราได้ไม่ใช่ว่าว่างเปล่าอย่างบรรยากาศในท้องฟ้าว่างๆไม่ใช่อย่างนั้นเป็นปรากฏเป็นอารมณ์ของเราได้ก การที่มันปรากฏเป็นอารมณ์ของเราได้น่ะมันปรากฏในรูปลักษณะของมายาธรรมในรูปมายาคือสารโง่ไม่มีถ้าเป็นผ้าที่มีแก่นอย่างเช่นว่าต้นจันอย่างนี้เราถากกระพี้ถากเปลือกออกไปก็พบแก่นแต่ถ้าเองที่เราไปถากต้นกล้วยถากไปถากมาต้นกล้วยทั้งต้นหายวับไปเลยไม่มีแก่นนี่ถากไปถากมามันมีอะไรให้มันให้รู้สำหรับให้เราถากล่ะก็มีแต่อากาศกระลมให้ถากก็สิไม่มีแล้วเพราะเหตุที่มันไม่มีแก่นไม่รู้ว่าต้นจันชั้นใดโลกก็ชั้นนั้นเหตุที่โลกไม่เป็นภาวะโลกจึงเป็นสุญญตาคือว่างเปล่าเพราะฉะนั้นการดับสิ่งที่ว่างเปล่าน่ะจะเป็นของจริงขึ้นได้ไหมเป็นได้ไหมครับการดับสิ่งที่ว่างเปล่าน่ะการดับมายาธรรมจะเป็นของจริงได้ไหมผู้ได้หรือเปล่าครับได้ยังไงครับเพราะว่าตัวผู้ดับก็เป็นมายานะตัวเราเลยเป็นขันธ์ห้าก็เป็นมายาแล้วดับกิเลสก็เป็นมายาอากิเลสก็เป็นขันธ์นี่อ๋อไอ้นี่อ่ะท่านบอกว่าดับมายาเสียหมดแล้วก็เจอของจริงคำพูดอย่างนี้ถ้าพระชยาสุญญาวาสของธนาคชุนบอกว่าเป็นคำพูดโดยสมมติสัตว์โดยสมมติสัตว์เป็นอย่างนั้นนะว่าเราดับมายาเสียหมดแล้วเราก็รู้ถึงสันติคือนิพพานแต่ถ้าว่าถ้าโดยปรมัตถสัจแล้วท่านบอกว่าไม่มีอะไรดับเพราะผู้ดับก็ไม่มีความดับจะมีได้แต่ไหนผู้ดับคือใครเล่าอนัตตานี่ผู้ดับเนี่ยมีแต่เบญจขันธ์เบญจขันธ์ก็ว่างเปล่าตัวเราผู้ที่จะดับกิเลสเนี่ยว่างเปล่านะตัวเราเนี่ยเป็นมายานะกิเลสที่เราพึงจะดับก็เป็นมายามายาดับมายาผลคืออะไรมายาดับมายาตัวผู้ดับกิเลสก็มายากิเลสที่จะถูกดับก็เป็นมายาเพราะฉะนั้นเมื่อมายาดับมายาแล้วจะได้ผลเป็นอะไรล่ะก็เป็นมายาเหมือนกันลบบวกลบก็คือลบเท่ากับทฤษฎีเรื่องลบบวกลบก็คือลบเนี่ยขันธ์5คือตัวเรานี่เป็นมายาไม่มีแก่นสารไม่มีบุคคลเราเขาชีวะไม่มีหมดเป็นมายาการกิเลสที่ปรากฏกับสิ่งที่เป็นมายาการมันก็เป็นมายาเพราะฉะนั้นเมื่อละมายาดับมายาผลก็คือมายานั่นคือสุญญตาสุญญตาสระวันสุญญำสึกวงศูนย์ศูนย์จากตัวตนศูนย์จากของตนศูนย์จากความเป็นแก่นสารศูนย์ในที่นี้อธิบายอย่างนี้ทั้งตัวตนทั้งของตนทั้งสิ่งที่เป็นแก่นสารก็เมื่อตัวผู้ดับไม่มีจริงโดยปรมัตถ์ความดับก็ไม่มีจริงโดยปรมัตถ์สิ่งที่จะถูกดับก็ไม่มีจริงโดยปรมัตถ์แล้วการพ้นจากความที่ไม่มีจริงจะเป็นของจริงได้อย่างไรเพราะเหตุนั้นโดยปรมัตถสัจแล้วโลกกับนิพพานจริงไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สองไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สองการแสดงทัศนะอย่างนี้ถ้าคนที่ไม่มีพื้นฐานทางธรรมะดีพอแล้วฟังจะกลายเป็นอุเฉททิฏฐินะอันตรายที่สุดนานเนี่ยเป็นดาบสองคมถ้าฟังด้วยความเข้าใจก็จะประหารกิเลสถ้าฟังด้วยความไม่เข้าใจผู้ฟังจะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิข้างนัตถิกะอุเฉทะไปเลยท่านนาคชุนก็เกรงในข้อนี้อย่างยิ่งท่านจริงย้ำบอกว่าผู้ใดก็ตามที่จะมาศึกษาปรัชญาของท่านถ้าไม่มีศีลสมาธิเป็นประทัดฐานแล้วผู้นั้นผู้อย่างท่านผู้ต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะนั้นครับข้อนี้ท่านกรุณาโปรดฟังอีกใหม่อีกทีนะครับหลักเรื่องสมมติสัจกับปรมัตถสัจเนี่ยนิกายทางมหายานน่ะนิกายทางมหายานเขาแบ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิกายสุญญวาทเนี่ยเขาแบ่งคือว่าโดยสมมติสัจน่ะก็ท่านนาคชุนก็รับว่าบุญกรรมวัฏฏะสงสารมีใครผู้ใครก็ตามที่ปฏิเสธสมมติสัจว่าเอาปรมัตถ์มาเป็นสมมติผู้นั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านย้ำท่านอย่างนั้นเอาปรมัตถ์คือเอาเรื่องศูนย์ของท่านเนี่ยมาเป็นสมมติสัตว์แล้วคนนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิเรื่องสมมติเป็นเรื่องสมมติต่างกันไปแต่เรื่องปรมัตถ์ที่ท่านว่าเนี่ยเป็นเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนาญาณขั้นสูงสำหรับมาชำแรกกิเลสแล้วก็รู้ว่ากิเลสก็มายาเราก็มายาแต่ในขณะที่เรายังไม่ถึงขั้นที่จะละได้ละมาเอามายาละมายาได้น่ะเราจะมาถือทฤษฎีอันนี้มาใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างในฐานะปุถุชนน่ะไม่ได้เป็นอุเฉททิฏฐิทีเดียว อุเฉททิฏฐิยังครูบุรณะกับศพกับมักกับครูอชิตะเกสกัมพลน่ะไม่ได้สอนแบบนี้หรือว่าเอามีดน่ะฟันลงไปในกระบาลไม่ได้ฟันอะไรหรอกเพราะมันมีชีวะวัตถุธาตุกระทบธาตุนั่นแหละแยกดินน้ำลมไฟออกเพราะฉะนั้นไม่บาปฆ่าคนก็ไม่บาปเอามีดผ่าไปในหัวก็มีดเนี่ยเป็นวัตถุกระทบวัตถุอนูกระทบอนูอาชิตเกษกรรมพลนะแต่ครูบุญนาคตกสอนอย่างนี้เพียงแต่ว่าดินน้ำลมไฟมาแยกกระทบแล้วก็แยกกันไม่มีใครตายไม่มีใครบาปบาปกรรมไม่มีสอนแบบนี้ถูกในแง่ปรมัตถ์แต่ในแง่สมมติใช้ไม่ได้เพราะว่าในแง่สมมติน่ะคนที่ถือทฤษฎีนี่น่ะกิเลสท่วมหัวถ้าหากว่ามันมีกิเลสคนนั้นเขาก็ไม่เอาเที่ยวฟ้าไม่ไปเที่ยวฟันไข่แล้วทำไมมีกิเลสแล้วก็เห็นอนัตตาศูนย์เปล่าจริงอย่างนี้แล้วก็เห็นเพียงแต่ว่าธาตุกระทบธาตุไม่มีสัตว์บุคคลเราเขาแล้วก็คนเห็นอย่างนั้นด้วยยถาภูตญาณทัศนะเขาก็ไม่มาเที่ยวฟ้าไม่ไปล่อหัวไข่ไอ้คนที่เที่ยวฟ้าไม่ไปล่อกระบาลคนน่ะคนนั้นมันก็ไม่ได้เข้าที่เลยยถาญาณภูตยถาญาณภูตทัศนะเพราะฉะนั้นจึงอย่าเอาปรมัตถ์ไปปนสมมติถ้าเอาปรมัตถ์ไปปนสมมติแล้วแน่นอนไม่แคล้วฉายาอุเฉททิฏฐิตายแล้วต้องบ่ายไปโลกันแน่แน่นอนที่สุดถ้าเห็นว่าโลกกับนิพพานน่ะไม่มีศูนย์คำว่าศูนย์จะตาในนิกายศูนย์จะว่าที่ท่านนายครชุนสอนเนี่ยเป็นเพียงแต่ความเป็นเพียงแต่ความหมายปฏิเสธความเป็นภาวะเท่านั้นเองเมื่อความเป็นภาวะดับเสียแล้วอภาวะก็พลอยไม่มีไปด้วยเพราะว่าภาวะกับอภาวะนี่มันทำคู่เรารู้ว่ามีอภาวะก็เพราะมีภาวะเป็นเครื่องเทียบเรารู้ว่ามีภาวะก็มีอภาวะเป็นเครื่องเทียบนะเหมือนอย่างหนึ่งเรารู้ว่ายาวก็เพราะมีสั้นมาเครื่องวัดเรารู้ว่าสั้นก็เพราะมียาวมาวัดก็ถ้าไม่มีสั้นแล้วยาวจะมีไหมไม่มียาวแล้วสั้นจะมีไหมไม่มีอันนี้แหละคำแห่งความเป็นคู่คือทวันทวะสามูหธรรมนี่แหละเป็นธรรมที่จะต้องละไปสำหรับคนที่จะปรารถนานิพพานจะต้องละไอ้ความติดรูปาทานในทวันทวะสัมโมหธรรมคือธรรมแห่งความเป็นคู่ได้แก่อุปาทานคือความติดในภาวะหรืออภาวะผู้ได้เกิดความทัศนะในเรื่องภาวะผู้นั้นเป็นสัสสะทิฏฐิผู้ได้เกิดทัศนะในเรื่องอภาวะผู้นั้นเป็นอุเฉททิฏฐิปรัชญาของท่านนาคชุนนั้นสอนให้พ้นจากภาวะและอภาวะจึงเรียกว่ามาทยมิกะนิกายหรือนิกายว่าในทางสายกลางไม่เป็นทั้งอุเฉทะหรือมันเป็นทั้งไม่เป็นทั้งสัตตะอย่างนี้เอาวันนี้อธิบายเพียงเท่านี้ครับได้เวลาพอสังเขปสำหรับนิกายมหายานนิกายแรกพารามิตากูฏนี่ไม่มีข้อคือมหายานแต่งแต่ว่าอ้างว่าเป็นพุทธพจน์นะครับพุทธเจ้าแสดงที่ภูเขาคิจกูฏสูตรนี้แสดงกับพระสุภุติว่าในเรื่องศูนย์ศูญญตาอนัตตาเนี่ยว่าในเรื่องนี้ตามเรื่องบอกว่าท่านเป็นโพธิสัตว์ตั้งความปรารถนาพุทธภูมิก็ไม่ใช่พระอรหันต์เป็นเพียงแต่ว่านักคิดที่ยิ่งใหญ่ในพุทธศาสนาท่านผู้นี้เป็นนักคิดที่ยิ่งใหญ่มากอันนี้เข้าใจยากมากครับพระญาณคชนี้เข้าใจยากไม่ใช่ว่าจะมาพูดให้รู้เรื่องกันในระยะเพียงชั่วโมงสองชั่วโมงไม่เป็นของง่ายเลยเข้าใจยากมากนี่ก็พูดแต่หัวประเด็นนิดหน่อยเท่านั้นเองครับชาวอินเดียนภาคใต้เกิดในวรรณะพราหมณ์เป็นชาวใต้ปรัชญาถึงกับแปลครับกำลังทำอยู่แต่ยังไม่เสร็จเขียนย่อๆครับเขียนในเรื่องในหนังสือเรื่องปรัชญามหายานผมมีหนังสือชิ้นอีกเล่มหนึ่งให้ชื่อว่าปรัชญามหายานได้ประมวลนิกายทางมหายานสำคัญ8นิกายไว้อย่างค่อนข้างสมบูรณ์อาศัยมีคู่มือศึกษาได้ครับคือว่าเทรวาสนี่เป็นนิกายที่เคารพมติของปฐมสังขายนาที่พระเถระอรหันต์500มีพระมหากัปปกเป็นประธานทำมาไว้เพราะนั้นนิกายเถรวาทจึงเป็นนิกายพุทธศาสนาบริสุทธิ์ไม่มีอะไรมาแปดบนมากมายอย่างพวกนิกายอื่นๆเขาเพราะนั้นการศึกษาพุทธศาสนาเขาจะศึกษาแบบบริสุทธิ์แล้วก็ต้องศึกษาพระไตรปิฎกบาลีเป็นหลัก เป็นพุทธพจน์บริสุทธิ์ถึงจะมีสิ่งแปดปนบ้างก็น้อยเต็มทีไม่ใช่ไม่มีเลยมีบ้างอย่างกระสูดเรื่องราหูอมจันทร์อมอาทิตย์เนี่ยไม่ใช่พุทธพจน์แน่ละราหูไล่กวดพระอาทิตย์พระจันทร์พระอาทิตย์พระจันทร์ก็วิ่งมาพึ่งพระพุทธเจ้าแล้วก็เปล่งคันนมัสการว่านโมเตพุทธวีรัตถุเนี่ยข้าพเจ้าขอรอบน้อมในพุทธเจ้าผู้แก้วกล้าวิปมุตโตติสัพพิพระผู้พ้นแล้วจากบรรดาเครื่องผูกทั้งปวงสัมบาทะปฏิปันโนสมิข้าพเจ้ากำลังตกอยู่ในที่คับแคบที่ลำบากปัสสะเมตระนังภวะขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยเถอะพอเปล่งอย่างนี้แล้วราหูก็คลายทีเดียวไม่กล้าห่มด้วยพุทธานุภาพอันเรื่องทำนองนี้มีในบาลีเหมือนกันอันนี้เราก็สังเกตได้ว่าเป็นของรุ่นหลังเอาเข้ามาหายานแทรกเข้ามามีเรื่องฤทธิ์เดชอะไรต่างๆแบบนี้มีเป็นข้าวแทรกเข้ามารุ่นหลังไม่ใช่ว่าไม่ถึงกับไม่มีเลยมีบ้างหรอกแต่ว่าน้อยเต็มทีแล้วก็ถึงมีแล้วก็ดูออกว่าอันไหนเป็นพุทธพจน์แท้อันไหนไม่ใช่ถึงมีแล้วก็ดูออกนะครับดูออกอย่างในมหาสมัยสูตรนี่น่ะพรรณนาชื่อยักษ์ชื่ออะไรมากมายกายกองเนี่ยเป็นคำพรรณนาของข้าสังคีติกาจารย์ท่านเมื่อหางธรรมะน่ะอยู่ตอนท้ายที่บรรดาเทวดาเหล่านี้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวพาติดออกมาแล้วก็พระศาสดาตรูปอย่างนี้ในเทระวาสก็มีบ้างแต่ก็มีปราบปรายนี่อันนี้เราก็ถือได้ว่าศาสนาพุทธแบบดั้งเดิมมีในบาลีตรปิฎกส่วนมหายานนั้นน่ะเป็นชาวพุทธที่ตั้งขึ้นใหม่เมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้ว500ปีตั้งขึ้นเพื่อจะปรับปรุงนโยบายการเผยแผ่ศาสนาให้สามารถต่อสู้กับพวกศาสนาพราหมณ์ให้สามารถดึงคนที่เป็นชนชั้นสามัญมาเลื่อมใสได้มากๆพูดง่ายๆว่านิกายเถรวาทเราถือคุณภาพเป็นใหญ่ทางมหายานถือปริมาณเป็นใหญ่เอาปริมาณว่าไว้ก่อนเพราะฉะนั้นประชาชนชอบพิธีรีตองชอบหลวงพ่อแจกเครื่องรางของขลังมหายานมีไว้สนองหมดมีอยากจะมีคาถารวยก็มีคาถารวยให้อยากจะมีอะไรดีมีของเพราะฉะนั้นหนึ่งเครื่องรางของขลังหลวงพ่ออะไรต่างๆแบบนี้เอาเข้ามาจากมหายานเถรวาทแท้ๆไม่มีหรอกเถรวาทแท้ๆน่ะเขาเรียกเป็นปฏิฐานนิยมคือมุ่งหนักไปทางปฏิบัติขัดเกลากิเลสเป็นไปเพื่อปฏิสันลีนะลีเกรนพุทธเจ้าบอกว่านั่นโคนไม้นั่นลืมว่างนั่นล้มฟางนั่นชะโง่ผาเธอไปเถอะไปทำปฏิบัติให้ประโยชน์กับบุคคลอย่าให้เป็นคนว่างเปล่าในพรหมจรรย์นี่เลยนี่เป็นสปิริตของเถรวาทมุ่งในขัดมุ่งในทางขัดเกลาเพราะนั้นทางมหายานจึงหาว่าเถรวาทเห็นแก่ตัวไงล่ะมหายานเขาบอกโอ้ถ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่มีใครมาอยู่บ้านอยู่เมืองสอนผู้สอนคนเอาไอ้พวกคนงูงูเงาเงาที่มันชอบฤทธิ์เดชเครื่องรางของขลังให้มานับถือบ้างแล้วก็ไอ้พวกนี้มันถูกพรามชุ่มไปหมดเลยไม่ได้เราต้องปรับปรุงนโยบายการเผยแผ่ใหม่อึกอักเราจะเข้าป่าเข้าดงไปหาวิเวกสุขส่วนตัวกายวิเวกจิตวิเวกอุปาทิวิเวกไม่ไหวไม่ได้ไม่เห็นแก่ตัวแล้วพวกนี้เห็นแก่ตัวมหายานบอกไม่ได้เราต้องกระโจนเข้าหาสังคมสังคมชอบเราต้องวัดเราต้องมีบริการให้ถึงจะต่อสู้วัดทันกับผู้ศาสนาพราหมณ์ครับถ้าจะตรวจนะฮะเทระวาดเหมือนหนึ่งยาเม็ดบริสุทธิ์ไม่ได้เคลือบน้ำตาลมหายานก็ยาเม็ดเดียวกันนั่นแหละแต่มีน้ำตาลเคลือบและระบายสีสันต่างๆว่าน่ากินเด็กๆ เห็นข้าวก็ชอบกินที่แท้เป็นยาคินมินเป็นยาขมรักษาโรคมาเรียวชะงักแต่ว่าคนไม่ชอบกินเพราะมันขมเพราะนั้นจึงต้องมีไอ้น้ำตาลมาเป็นเปลือกคุ้มให้เห็นเป็นลูกหวาดคนไม่รู้ก็กินเข้าไปมันก็เป็นยารักษาโรคมหายานจึงเป็นธรรมะที่หุ้มมีไอ้สีสันต่างหุ้มไว้เยอะอยู่ข้างนอกนะแก่นสารที่เป็นธรรมะอยู่ข้างในส่วนเทระวาทนั้นน่ะไม่มีอะไรหุ้มเลยเราของเราเป็นธรรมะบริสุทธิ์ล้วนๆแกอยากได้ก็เข้ามาไม่อยากได้ฉันก็ไม่ง้อทางมหายานเขายังง้อไม่อยากได้ฉันก็อย่าเอาให้แกมาเข้าให้ได้ง้อก็ยังเอาจะให้เอาใจท่านไหมฉันเอาใจได้ทั้งนั้นแหละแกชอบเมียฉันให้แกหาทำได้นี่เป็นเรื่องมหายานครับแล้วเมื่อมหายานเกิดขึ้นแล้วก็ได้ผลดึงเอาพวกสามัญชนมาแล้วถือได้เยอะพวกนี้ชอบอ่อนวอนมหายานก็บอกมาอ่อนวอนศาสนาพุทธก็มีอ่อนวอนเหมือนกันพวกนี้ไม่ชอบอัตตาอัตโนนาโถเพราะว่าเข้าถึงได้ยากทางมหายานบอกไม่ต้องมหายานมีไม่ต้องอัตตาอัตโนนาอัตโนนาโถละมีวิธีจะขึ้นพระนิพพานทางลัดด้วยเพราะว่าพระนิพพานอย่างเทระวาทนี่ลำบากถ้ามองในสายตาของคนสามัญชนที่มีวาสนาบารมีนะเขาบอกว่าแม้จะต้องมาขัดเกลากิเลสโอ้โหพิจารณาโสรตยานอีกมาต้องอื่นการอย่างก็ต้องมาปฏิบัติยุบหนอพองหนอเงี้ยต้องอยู่ปฏิสันลีนะมาหลีกเล่นลำบากแล้วเกินเขาว่าทำไมจะบอกไม่ต้องลำบาก พวกชาวชาวบ้านจะวิ่งไปหาพรามพรามไม่รู้สวรรค์กี่เอกคนนี่คือสวรรค์ทางลัดพรามนะเป็นนางพระวิษณุไปสวรรค์แล้วถึงจะทำบาปมากมายพระวิษณุก็ยกบาปให้หมดไถ่บาปให้หมดพรามทำอะไรก็มีวิธีพระเจ้าลงมาช่วยกันเรื่อยไปอ่ะมหายานบอกว่าอย่าไปหาพรามเลยพุทธก็มีเหมือนกันพุทธแบบมหายานก็มีคือพระโพธิสัตว์นี่นะเยอะแยะเพราะนั้นผู้ใดมีทุกข์ขับเปล่งวาจาถึงพระโพธิสัตว์แล้วพระโพธิสัตว์ต้องมาช่วยแล้วตัวเองไม่มีลูกก็จะได้ลูกไม่มีทรัพย์ก็จะได้ทรัพย์อยากได้เป็นผู้ชายไปอ้อนวอนพระโพธิสัตว์เข้าพระองค์ก็จะประทานลูกชายอยากได้ลูกหญิงก็อ้อนวอนพระโพธิสัตว์เข้าพระองค์ก็ประทานลูกหญิงไปในที่เปลี่ยวที่มืดกลัวสัตว์จะทำร้ายกลัวผู้ร้ายจะทำร้ายให้บูชาพระโพธิสัตว์แล้วก็พระโพธิสัตว์องค์สำคัญที่ชาวพุทธมหายานนับถือที่สุดน่ะคือพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์จีนเรียกว่ากุนอินภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ากวนนอนภาษาโยนเรียกว่ากวางตูต่ายโบตักกวางตูต่ายโบตักมหาตักภาษาโยนว่าแน่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ากวนนอนโบทักชุภาษาจีนว่ากวนซีอินโพสักนี่เรียกกันยังไงภาษาสันสกฤตว่าอวโลกิเตสวรายโบติสัตวายมหาสัตวายวิธีนมัสการต้องเปล่งคำว่านโมตัสมัยอาริยาวโลกิเตสวรายบูริตัตวายมหากรุณิกายะเนี่ยถ้าภาวนาอย่างนี้นี่เรื่อยไปนะฮะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เข้าไฟไฟไม่ไหม้เนื้อไม่ระคายผิวหนังอยู่ยงคงพันชาตรีในพระสุภาณานิสงผู้ที่บูชาเปล่งพนามพระภูสัตว์คงนี้เสมอสตราวุธทำได้ไม่ได้ยาพิษทำอันตรายไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจนมั่งมีสีสุขไปไหนก็มีคนเมตตารักใคร่ลงน้ำแม่ว่ายน้ำไม่เป็นก็เหมือนจมน้ำตายบูชาพระกุลอินหรือพระอวโลกิเตศวรน่ะบูชานี้การสอนแบบนี้ชาวบ้านธรรมดาชอบใจไหมล่ะชอบคืออย่างนี้น่ะสอนแบบนี้เขายังชั่วหน่อยมหายานมีบริการให้แบบนี้แข่งกับศาสนาพราหมณ์ชนะพราหมณ์เลยชนะพราหมณ์เลยทีเดียวนี่ชาวบ้านชอบใจชาวบ้านที่ไม่ใช่ธรรมดาสามัญนะก็ชอบใจสินี่แหละมหายานจึงมีวิธีการด้วยว่ามหายานเพื่อมหาชนในแง่ปรัชญาก็เอาสลึกเลยอย่างธนาคารชุนหรือสุนตาเนี่ยไปเส้นรับลึกกระทั่งเทรวาสเองก็ตามคิดไม่ทันน่ะรับลึกไปเลยในแง่เรื่องสามัญก็มีเรื่องเครื่องรางของขลังอะไรต่างๆพวกนี้ว่าคาถาอาคมอย่างนี้ได้บริการให้แปลว่าคนทุกชั้นทั้งโง่ทั้งฉลาดมันถือได้หมดนี่มหายานโฆษณาว่าเขามหายานผู้มหาชนเมื่อเกิดเป็นมหายานแล้วจึงเรียกว่าตรงกันข้ามว่าหีนยานทีนยานคำนี้เทรวาสไม่ยอมรับเป็นชื่อของตัวเราเรียกตัวเราว่าเทรวาสหรือไม่ก็เรียกว่าสาวกยานยานของพระสาวกสาวกอรหันต์500ในถ้ำตะบันน่ะนี่คือกันอย่างนั้นครับไม่ได้สิครับลุงเก่งแต่งตัวใส่เสื้อนี่ท่านอย่าไปเอาเป็นอารมณ์ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องความจำเป็นดินฟ้าอากาศธรรมชาติไม่จำเป็นเลยแม้พระเทรวาสเองเรามาอยู่ทางเมืองจีนหนาวๆอ่ะเราก็ทนไม่ได้จะห่มจีวรแบบนี้ผมไม่อยู่ผมไม่ได้อยู่ไม่ได้เลยอยู่ลำบากมากต้องแลกถุงเท้าแล้วท่านถุงเท้าต้องใส่หมักเข้าไปให้แล้วดีไม่ดีก็ต้องสวมหมวกเข้าไปแล้วไม่งั้นอยู่ไม่ได้ไปนุ่งสบงแบบนี้ลมหนาวโกรธไปทางนายตายไม่ต้องทำซะอยู่ไม่ได้หิมะตกเต็มหมดมันจำเป็นธรรมชาติบังคับต้องมือเกรงต้องใส่เสื้อไม่งั้นอยู่ไม่ได้อันนี้ไม่สำคัญครับเราก็ทราบแล้วว่าอย่าว่าแต่มหายานเลยก็พวกนิกายหินยานด้วยกันน่ะที่ไม่เคารพปฏิในถ้ำสัตบัญน่ะเขาก็จะถอนวิขาบทกันอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นสิขาบทเล็กน้อยนี่แบบนี้เขาถอนเขาทำได้อยู่แล้วนิกายหินยานด้วยกันเขาก็ถอนกันอยู่แล้วพวกว่าชีบุตรไงล่ะเขาก็ย่อหย่อนในพวกนี้อยู่แล้วไม่อย่าไปว่าถึงมหายานถ้ามหายานแล้วเขายินดีจะเป็นอาบัติถ้าหากว่าการกระทำอาบัติอย่างนั้นเป็นการช่วยสัตว์ให้เขาว่าถ้ามหายานไปพบผู้หญิงในป่าของต่อสองแล้วผู้หญิงคนนั้นเกิดปวดท้องเดินมาไหนไม่ได้ถ้ามหายานจะไปอุ้มผู้หญิงก็เป็นอาบัติถ้าเป็นถ้ามหายานแล้วยอมอาบัติยอมตกนรกคุณง่ายถ้าจะตกนรกก็ยอมแต่ถ้าการตกนรกนั้นจะเป็นการช่วยถ่ายทุกข์ของสัตว์โลกถ้ามหายานยินดีเป็นนรกนี่เขาต้องบอกว่าเขามีโพธิจิตมีหลักมหากรุณาว่าจะเป็นพระหินยานแล้วคงไม่เอาสิเพราะกลัวสินขาดมีนายเสียนี่แต่ถ้ามหายานยอมถึงเป็นปราชิกก็ยอมแล้วลงนรกก็เอาเป็นปราชิกตกนรกเอาแต่ถ้าว่าการเป็นปราชิกของเขานั้นจะเป็นสาเหตุให้สัตว์พ้นทุกข์แล้วก็เขายินดีจะให้สัตว์พ้นทุกข์นี่เป็นผู้มหายานเขาว่างั้น พราะนั้นไปมหายานอ่ะได้บัญญัติขาบทใหม่ขึ้นมาหมวดหนึ่งนะต่างจากที่ขุปปติโมกเรียกว่าโพธิสัตวะสิกขาวินัยของโพธิสัตว์มีอยู่หลายข้อแล้วก็แรงด้วยคือห้ามไปถึงในใจน่ะใจเช่นว่าภิกษุโพธิสัตว์ภิกษุที่รักศีลโพธิสัตว์เนี่ยถ้าเห็นคนขอทานมาปรากฏคนอดอยากมาขอแล้วไม่ให้ใจเป็นเพียงวัชริยะบอกกูไม่ให้เป็นอาบัติแล้วอาบัติทันทีจะถึงใจคิดเนี่ยแล้วถ้าหากว่าเห็นคนร้องโอดครวญเดินผ่านไปเห็นอยู่รู้อยู่แกล้งมึนเฉยไม่นำพาเป็นอาบัติแต่อาบัติทีเดียวกินเนื้อสัตว์เนื้อปลาเป็นอาบัติเพราะฉะนั้นศีลผู้ที่สัตว์จึงห้ามไม่พระกินเนื้อปลาบอกว่าพระกินเนื้อปลาเนี่ยเท่ากับเป็นการช่วยชาวบ้านในทำปานาติบาตภิกษุฝ่ายมหายานจึงต้องมังสวิรัติมัชฌวิรัติเพราะเหตุที่ศีลผู้ที่สัตว์นี้เป็นเหตุแล้วถ้าเราไม่กินซะแล้วชาวบ้านเนี่ยก็จะมาเอาแกงไก่แกงปลามาทำบุญถวายพระทำไมเขาเลี้ยงอยู่เขาไม่เอาหรือเอาผักมาถวายสิภิกษุฝ่ายมหายานจึงงดเว้นมังสมัชฌเด็ดขาดเพราะว่าจะทำให้ศีลผู้ที่สัตว์เศร้าหมองให้ขาดไปไรเงี้ยแต่ว่าในภิกษุปฏิโมกข์นั้นมีนี้แล้วนะพระมหายานเวลาบวชน่ะรักศีลสามอย่างศีลสมณเณรศีลปฏิโมกข์แล้วก็ศีลผู้ที่สัตว์สามอย่างหนักกว่าพระเถรวาทอีกต้องรับสินภูริสัตว์อีกแต่ว่าข้อเท็จจริงในแง่การปฏิบัติกี่ลูกการที่ทำตามสินภูริสัตว์ได้เนี่ยก็น้อยเต็มทีมีแต่เรื่องตั้งว่าเป็นหลักทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่ในสินภูริสัตว์เนี่ยมีแปลกอยู่หมวดหนึ่งคือหมวดที่ว่าผู้ที่รับสินภูริสัตว์ถ้าเห็นไอ้ทรชนคนใดกล่าวว่าจะหยาบคายจ้วงจับต่อพระพุทธธรรมประสงค์ตั้งตัวเป็นศัตรูต่อพุทธศาสนาแล้วผู้รักศีลโพธิสัตว์นั้นจะต้องทุ่มเทสติกำลังกลับใจบุคคลคนนั้นให้เป็นสัมมาทิฏฐิถ้ากลับใจไม่สำเร็จและบุคคลคนนั้นจะทำอันตรายต่อพุทธศาสนาแม้ประหารชีวิตบุคคลคนนั้นก็ควรให้อนุญาตอย่างนี้ให้ฆ่ามันคนนั้นเสียเพราะว่าการฆ่ามันคนนั้นให้ถือว่าเป็นการฆ่าด้วยความกรุณาถ้าไม่รีบฆ่ามันซะก่อนมันก่อกรรมทำเข็นทำต่อพระพุทธธรรมสงฆ์แล้วมันจะต้องตกนรกหมกไหม้ไปอีกหลายแสนชั่วกับถ้ารีบฆ่ามันซะก่อนในการตัดต้นไฟหนึ่งช่วยคนคนนั้นเนี่ยตกนรกนานเกินไปเพราะไม่ทันจะทำกรรมชั่วต่อพุทธศาสนาสองเป็นการคุ้มครองศาสนาพุทธให้พ้นภัยถ้าผู้ใดไม่ทำผู้นั้นเป็นอาบัติแน่ในสิ่งอุปสรรคมีอยู่ข้อหนึ่งอย่างนี้มีอยู่ข้อหนึ่งเอาแรงขนาดนี้เนี่ยคือว่าชาวพุทธมหายานถือว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องคุ้มครองศาสนาพุทธให้พ้นจากการถูกเบียดเบียนเป็นหน้าที่โดยตรงทีเดียวถามบอกว่าไอ้การที่ไปฆ่าเขาตายน่ะคนฆ่าน่ะตกนรกไหมบอกว่าตกนรกคนฆ่าก็รู้ตัวฆ่าแล้วตัวต้องตกนรกเป็นปาณาติบาตต้องตกนรกสิแต่การตกนรกแบบนี้เขายินดีจะตกข้อหนึ่งเป็นการช่วยให้คนทรชนคนนั้นน่ะพ้นภัยสองเป็นการช่วยพุทธศาสนาพ้นภัยเพราะนั้นเขาจึงยินดีตกนรกเพื่อสรรพสัตว์และนี่แหละเขาว่าเป็นสปิริตของมหายานล่ะที่แตกต่างกับหินยานเขาว่างั้นเรื่องที่จะไปถามเกิดการในชาวจีนในเมืองไทยอ่ะที่จะเป็นชาวพุทธจริงๆที่รู้เรื่องในคัมภีร์มหายานจริงๆนะมีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทยมีอยู่แห่งเดียวคือที่พุทธสมาคมไทยจีนประชาที่5แยกพระพาชายข้างวัดโคกที่นั่นนะมีการปาฐกถามีการสอนธรรมกันมีการเรียนธรรมกันส่วนคนจีนตามบ้านตามโรงเจจะไปถามพวกนี้ถือศาสนาตามพิธีกรรมคือเข้าถึงศาสนาเพียงแค่พิธีกรรมอย่างเดียวไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรพุทธบอดก็ไม่รู้พุทธจารย์เป็นใครก็ไม่รู้เลยพวกนี้เราก็แบบเข้าถึงเพียงพิธีกรรมนั่นเองเพราะนั้นไปถามกับที่ทั่วตอบเนี่ยคนละอันครับคนละนิกายเวรหลังอีกนิกายหนึ่งเวรหลังกับนาก็ถือไม่ถูกกันคนละนิกายนิกายเวหลังนิกายเวหลังตั้งขึ้นในเมืองจีนนิกายนาคประชุมตั้งขึ้นในอินเดียห่างสมัยกันเยอะแยะเวหลังตั้งพ.ศ. 1200นาคประชุมตั้งเมื่อพ.ศ. 700ห่างกันตั้งหลายร้อยปีคนละประเทศแต่เป็นมหายานเดียวกันคือเป็นนิกายย่อในมหายานเดียวกันนิกายท่านนาคประชุมเวลานี้ไม่มีแล้วไม่มีภิกษุในนิกายแล้วคือสูญไปโดยพุทธินัยแต่หลักคัมภีร์หลักปรัชญายังอยู่ยังเรียนกันอยู่วัตถุประสงค์คือไม่ให้คนเห็นพระนี่ดุร้ายสิฮะกินเนื้อที่มนุษย์ธรรมดาเขาไม่กินกันอย่างเงี้ยดูดุร้ายไปประการหนึ่งและเนื้อเหล่านี้ก็มีโทษ กินแล้วอาจจะย่อยยากแล้วก็มีตัวพยาธิเป็นอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพก็รับสั่งให้งดเว้นเสียในศีลที่สุดขอจบวันนี้เพียงเท่านี้นะครับ